Ladies and gentlemen, Rock Talk.
Вітаю! Завжди радий щотижневим нашим зустрічам у рок-кутку Європейського радіо для Білорусі. Моє ім'я Віктор, сердечно запрошую. Як і звичайно, зона радійного музичного неформату «Сябри» по-ранішому відкрита для усіх на хвалі Європейського радіо для Білорусі. «Аннігілейтер» у рок-кутку з твором під назвою «Рап». «Фіст» – 14-й по ліку і апошній покуль, що на сьогодні студийний альбом канадських трешерів гурта «Анігілятор» і один з ягоних треков «Репт». Йось ще паліво у баку. Імпонує мені, що у музиці «Анігілятору» гучить не тільки традиційний метальовий саунд, але тут можна знайти і тенденції доброго, прогресивного і мелодичного розвиття. Достатково згадати, що тут підпрацьовував свій час теперішній барабанщик Dream Theater Майк Манджіні.
Рок-куток.
До речі, що тичеться прогресіву, трапив тут, дякуючи сину, на вельми цікавий колектив під назвою Mystic Dream. Не стільки може і колектив, кільки музичний проект бубнача Сайруса Дзе. Колективом однодумців гэтае трыа з Гонконгу було 8 гадоў таму. Менавіта тады музыкі захапіліся творчасцю амерыканскага прагрэсіў-монстра пад назвою Dream Theater. Як гэта ўласціва кітайцам, ламаць галаву доўгі час над уласнай назвай яны не сталі, назваліся па аналогіі Mystic Dream, узялі ад Dream Theater за аналаг для стварэння таксама ўсе ягонай гармоніі, а з тым і прыступілі да стварэння ўласнага тэатру. Недавні быў ва Украіне. Дзіўна, але разам з вядомымі класічнымі маркамі аўтамабіляў усясветна знаных канцэрнаў па дарогах краіны ва ўсімагчымых кірунках пад украінскімі і расійскімі рэгістрацыйнымі знакамі ўсё больш і больш гойсаюць, як дзве кропкі падобныя да іх кітайскія аналагі. Штосьці падобнае стварыў у музыцы гурт Mystic Dream. З цягам часу Cyrus Z застаўся адзіным яго сталым удзельнікам у ліпені 2013 году разам з гітарыстам Аланам Чойнгам, клавішнікам Арамам Моу і вакалістам Александрам Тонгам, яны выйшлі на рынак са сваёй запісанай гатовай праграмай «For the sake of humanity». Сёння я не хачу засяроджвацца на 100% падабенствах Mystic Dream з Dream Theater, бо іх можна пачуць было і ў першай крыніцы. Нічым натуральна яны не адрозніваюцца ў іх паслядоўніку. Ёсць у гэтаму ва ўсім іншы аспект, які, уласна кажучы, і прыцягнуў да гэтых музыкаў маю ўвагу. Уразіла мяне ў першую чаргу тут тэхнічнае майстэрства і якасць выканання. Узроўню то яно зусім не горшага, а ад таго ж уласныя мысі і некаторыя аранжыроўкі музыкаў з'яўляюцца нічым іншым, як прыемным і цікавым новым развіццём прапанаваных раней Dream Theater тэмаў. Вось, да прыкладу, твор пад назвою «Confounded Mind». 2013 год, Made in Hong Kong. Музичний проект Mystic Dream, альбом For the Sake of Humanity і твір під назвою Confounded Mind. Навідувальники Рок-Утка часом просять не спинятися виключно на творчості англійських і американських виконавців і братися, як би мовити, за палітру ширейшу. Ось вам і калі ласка. Каб ще вокал музики могли приписати більш якісно. Ну, вельми годная музычная формация здалюкаючий. Року прогрессивного на сегодня, здаётся, хапая, сменим крыху настрою, скотчим на тягник до року больш агрессивного. Юнида, Винс Фонтейн.
To lend mine, I never needed to spend time. Someone's naked wearing my light. Someone's selling a drug to my own wife. Wanted to kick her hands. He never needed that head man. Your sister's walking on the edge of my bed. Your mother's walking in the edge of my own head.
He always wanted to kick her hands off. He never needed that head man. Your sister's walking on the edge of my bed. Your mother's walking in the edge of my own head.
Ladies and gentlemen, Rocco Top.
Наше віртуальне рок-кафе по-ранейшому працює у ефірі Європейського радіо для Білорусі. Тут відказний за все тільки я, діджей Віч. Головний вірус музичного неформату на радіохвалях. «Пишу о дед» – так назвали гетую пєшню музики з американського треш-квартету «Overkill». У 2012 годзе яна знайшла сабе месца на апошнім альбоме «The Electric Age». Сваю кар'еру музыкі пачалі ў Нью-Йорку ў 1984 годзе і адразу замасавалі за сабой рэпутацыю тэхнічнага, моцнага і хуткаснага музычнага фармавання. Пры гэтым Overkill здолеў добра абмежавацца ад розных крытычных аналогіяў з тагачаснымі хэві-монстрамі кшталту «Металікі». З цягам часу склад гурта змяняўся неаднаразова. Нават нязменны яго вакаліст Бобі Бліц Элсворт ледзьве не пакінуў каманду, калі ў 2002 годзе падчас канцэрту ў Нямеччыне ў выніку невялікага прыступу страціў на некаторы час прытомнасць. З гэтымі акордамі, сябры, як звычайна, запрашаю далучыцца да нашага рэтра-пакойчыку. Год 2013 быў азначаны ў даліне Шарлоты, што знаходзіцца пад польскім Слупскам, у 7 кіламетрах ад Балтыйскага мора выступам легендарнага лацінаамерыканскага гітарыста Карласа Сантаны. Адбыўся канцэрт у межах 7-га міжнароднага фестывалю «Legends of Rock». Музыка яшчэ мае поўныя творчыя батарэі, выбітна канцэртуе, я ж новых шкляных сталічных марачосаў не будую і запрашаю вас на нязменны ягоны хіт пад назвы «Black Magic Woman, Gypsy Queen». Карлас Сантана, сябры.
Yeah.
Карлос Сантана, 1970 год, альбом «Абраксас» и славутый хит «Black Magic Woman» «Gypsy Queen». Цікаво, что песню написал гитарист гурта Fleetwood Mac Питер Грин еще в 1968 году, а лизорной она стала после того, как ее версию выполнил Карлос Сантана разом с вокалистом Грегом Роули. В 1970 году песня Black Magic Woman трапила одразу на четвертое место в американском и канадском чартах, а после появления ее на альбоме Сантаны Абраксас стала больше ассоциироваться именно с ним. На сегодня все. Покидаю вас до наступного споткання. Мое место занимает покуль супергурт Them Crooked Vultures. Запрошаю вас до зоны родинного музычного неформата на хвале Европейского радио у наш рокуток. Тут отказано за все только я, Виктор Чайкин. Счастливо and keep on rocking. We'll be right back.
Ladies and gentlemen, Rokutok.